Godātie kolēģi, Saeimas administrācija mūs ir informējusi, ka Saeimas sēžu zālē atrodas deputāts, kurš nav uzrādījis ne COVID-19 certifikātu, ne COVID-19 negatīvu testa rezultātu. Līdz ar to mēs nevaram atsākt darbu. Tehniskais pārtraukums 5 minūtes līdz 11.07. Mēs lūdzam šo deputātu uzrādīt vai no COVID-19 testa certifikātu vai negatīvu testēšanas rezultātu atbildīgajam Saeimas administrācijas darbiniekam. Pārtraukums līdz 11.07. Godātie kolēģi, mums vajadzētu turpināt Saeimas darbu. Mēs esam lūguši vienam deputātam uzrādīt vai no COVID-19 certifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Diemžēl deputāts šos dokumentus neuzrāda. Es aicinātu šo deputātu nekavēt Saeimas darbu klātienē vai jums tātad, un ļaut Saeimai strādāt turpināt klātienē, uzrādīt negatīvu testa rezultāti vai COVID-19 certifikātu. Mēs aicinām nekavēt Saeimas darbu klātienē. Mēs dodam vēl 5 minūtes līdz 11.13. Lūdzu uzrādiet šo dokumentu klātienē, lai Saeima varētu strādāt un turpināt darbu klātienē. Pārtraukums līdz 11.13.